Çdo njeri është i barabartë para ligjit. Ne kemi obligim që të respektojmë të drejtën e pronë private të çdo qytetari, pa dallime etnike, sociale apo fetare. Para ligjit, çdo shtëpi private, pronë komerciale apo bujqësore private, duhet të trajtohet njësoj. Është përgjegjësia jona të mbrojmë ato. Është interesin ton të mbrojmë të drejtën e pronë të çdo qytetari dhe është interesin ton ta forcojmë sundimin e ligjit. Ne do të përkrahim punën e Agjencisë Kosovare të Pronës si agjenci e pavarur. Ne do të punojmë së bashku për të mbrojtur pronën private me sundimin e ligjit.
Agjencia Kosovare e Pronës, për mbrojtje të pronës private, për sundim të ligjit.